Marcus, chapter 13. Idio ta Yesu siwanga itnandeo ele luma ta ilalala gaila. Be ele alwagau ere ikeopan berane.
Ewa pawata ingam, geradeo ele luma aya mosi kemitau ga aya pat kapipi.
Ta Yesu sikoli ele posanga berane.
Ewa gera gir luma kapipi tuane aya mosi kemi na. Mure luma tuane aya pat eta ga ira tatan pat eta pare mau. Ene ga tirepe tua nara nega isuluk.
Idio ta Yesus idio imarongan bereo olif ta igera deo ele luma imarmarir iarak. Be Petrus ga James ga Yohanes ga Andreas kekele girtila panta tibeta eiberane.
Ea keo pagai. Gira kulupulputuane ga iwot ngera. Besawa kilala ga iwota ipasulan mambe gira ngatuane teta pare ga iwot.
Ta Yesus ikoli ler posanga berane.
Gimi agabit kemi. Ngan karo ta ewa eta ipakaka gimi. Ngan sa panua busa ga tinam ngan gau erak ta tikeo ngan gir mulian berane. Gau ewa tu adeo isula gau ne. Ta gir ka tipabubu panua busa. Bewangga gimi alongo paraunga kapipi iwalu boloma ga aluei. Ato gragimi ngan mao. Gir paraunga tua berane ga iwotot. Be aro murre ga murre tau ga iwot maitne. Ngan sa panwa ngan alu ere ga tiparau pagir alu ere pare. Be maron kape ere ele panwa ga tiparau pagir panwa ton maron kape ere pare. Ngan tibur ere ngara. Naurige ga inuga tano ga isamimi. Be sapanga kapipi ga iwotot pare. Be girdanga kulupulupu tuane irangrangan kus manmanay mo. Mambe iye nga iwot ngan taine mugayay ngan ipopo gergew. Be gimi agabit kemi. Ngan sa girpanwa ga tirol gimi ga aray pagir marir nga patutuin nga posang arbagiryay. Ta gir ga timuimui gimi luma raring aya iloliay. Ta gir ga tipamarir gimi ngan posanga pagir gabana ga mamaron kapipi matariay. Ngan sa gimi anasi gaw. Ta gimi ga apamatua lek posanga ila pagir. Be mugay ngan arotoywa lek panwa ga tipaula ato kemi ga ila pagir alu tua ngarane tanuyay. Be wanga tirol gimi ga ara pagiryay ta tipamarir gimi ngan posanga. Rangrangan lolomi ere ga ere ngan sawa erap awanga nasi ngan kolinga ler posanga sulsulnga wa mau. Be sawa posanga deo idol awamia ngan aro tuaiwa. Manta akoli ka ila pagir. Ngan sa ene gimi lemi posanga mau be itautau tutu ele posanga. Be eba itar kapipi ga ayakakakau ka tidol ega ira pagir marir nga bagire. Ta gir ga tirau ega imate. Be gergeu tamatamar ga tikaro toa berawa parengan ler gergeu. Ga gir gergeu ga timan nar ga tamar ar isata tikeo pagir marir nga ta tirau gir ga timate. Be panua toa ngara nega lolor itola ngan gimi. Ngan sa lolomi matua ngan gau erak. Be wanga say imarir matua ga irangrangan ele maronga tanua ikus. Ene deo ga ibara eimulian.
Yesus dikeu pare berane.
Be mure gimi ga ager danga ere payamo ga payamo tau marmarir ngan mul ton deo ta ikaro ga panua tiawa ta titnan ele luma ga idio sapayan. Eba iwato laulau manta iwatai kemi ngan posang atuane. Ngan aro tuaiwa gir panua timamaro yurea manta tiawa ga tila perewai. Be wanga say imamaro luma ipawai. Ei manta isuluk ta iawa manmanai. Irangrangan irurunga ele lumai ngan baranga ele dang etangaramao. Be wanga say imamaro darangai irangrangan ipul ei mulian ngan baranga ele pononga gaut ayamao. Be payamo tau ngan gir taine apapanga ga gir pinapina ngan aro tuaiwa. Gir talmon ga kulupungan ewanga. Be manta raring ta danga payamo tuane iwot ngan awara lolo mao. Ngan sa ngan aro tuaiwa danga kulup-lupu tau ga iwot. ngan danga to ngara ne ler ot nga ga irang rangan laboni. Danga eta kulupu berawa iwot mau. Be murre pare danga eta kulupu berawa ga iwot mau pare. Be wanga maro nikeo ga gir danga kulupu toa nega idio mole. Panua toa ngara ne tanyo ega timukuru. Pe ei mata nanan ele panua toa isio gir. Ta ikeo ka danga kulupu toa nega idio mole tau mau. Nganaro toa iwa wanga eba eta ikeo pagimi. Ega, eba tuwa to ei Kristus tota eko. Mau ei tota ewa. Irangrangan ari posanga toa wa mau. Ngansa panua busa ka tinam ta tipakaka ta tikeo. Gau Kristus. Be parengara ga tipakaka ta tikeo ga tiwara deo iawa. Ta gir ga tikaro wisinga iman kilala. Ga gir danga ikpamatala panua busa. Tawanga tirangrang gir ga tipa wubwa deo ele panua tua isio gir. Tua berawa ta gimi agavit kemi. Gau napalongo gimi motean ngan danga tua ngadane.
Yesus ikeo pare berane.
Bengan aro tua iwa, wanga gir danga kuluplupu tua wakus. Tota aro ga iwa dorom betaiko ga itara mau. Begir gigima ga titap-tap mariambai ga tisuluk. Begir danga kapipi mariambai ga inugonogoi. Gakus ta panua ga tigera eba inat isuluk ga inam ngan gid laulau toman ngan iurra kapi ga ele taranga. Gakus ta ega isula ele angelo ga tila ngan tano igal tua pangewa ta tipalupluk ele panua tua isio gir. Gir ga tipalupluk gir ngan tibur tua ngarane. Ngan tano aya dige-dige ga ila bubur aya dige-dige pare ta tiwara gir ga tinam.
Yesus ikeo pare berane.
Gimi alongo waninga itna ngan abe ifit ta awara watainga. Wanga iboga-boga aya yau ka ilaun papa iwotot. Eine gimi awatai aro aya sau teta pare ga iwot. Tua berawa ta wanga gimi agera gir danga tua ne iwotot. Eine gimi awatai aro tua iwa ta inam boloma. Mambe yaba imarir atama yawai. Nakeo teutunga pagimi. Gir panua aro tua near ga timate maitne be karonga tua ngara ne ga iwot. Mariamba ga tano ga isapa. Be irangrangan leposanga isapa mau ga mau tau.
Yesus ikeo pare berane.
Be eba eta iwata ima. Gir danga tua waga iwot ngera. Mau aro imata pira be gir danga tua waga iwot. Gir angelo bubure tuata imao. Be deo inat iwata imao pare. Tama kegelen iwata i. Totak matami arar ga agabit kemi. Ngansa gimi awata imao. Gir danga tua waga iwot ngera. Ene mambe yaba ere itna nele luma ta ila ngan langa ere. Ei ikeo pagir ele payanga ta timaria langan ele luma. Ta ipota naurata pagir ele payanga kelere kelere. Ta ikeo pan ewa tua imaria langan atama berane. Eo gabit kemi. Tota agabit kemi. Ngansa gimi awata imao. Luma itama ka iluai mulian ngera. Eiga inam leilai. Mau bong irawu, mau kokako itang, mau gaisala ruma-ruma. Ine gimi awatai mau. Karo ei inama manmanai ta igera gimi ainono. Pusanga tua nakeo pagimine, ine nakeo pagi panua tua ngarane. Agabit kemi.